Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinalawig ng gobyerno ang enhanced community quarantine sa Luzon kasama ang Metro Manila hanggang sa 30 ng Abril. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Alexie Nograles, tagapagsalita ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF, kailangang palawigin ang community quarantine dahil sa kalagitnaan pa ng Abril, mararamdaman ang pinakamalinaw na epekto nito laban sa COVID-19.
You need to give us at least mid-April to really study the effect of the ECQ. Kaya po, humihingi tayo ng extension up to April 30 para unang-una, ma-measure po talaga natin ano yung naging full effect ng ECQ.
Wala namang nakikitang pangangailangan ng gobyerno na magpatupad din ng enhanced community quarantine sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon, hindi naman daw kasi masyadong apektado ng virus ang dalawang rehiyon. Agad naman daw kikilos ang task force sa oras na makakita ito ng nakababahalang trend ng COVID-19 sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon, nasa 3,764 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa. Ayon sa Department of Health o DOH, nakapagtala ito ng 104 na mga bagong kaso ng COVID kahapon. May naitalang 14 na nasawi sa COVID kahapon. At dahil dito, umakyat na ang kabuang bilang ng mga nasawi sa virus sa 177. Ang magandang balita, tumaas din ang bilang ng mga gumagaling sa sakit. Kahapon, nakapagtala ang DOH ng 11 nakarecover. Sa kabuuan, nasa 84 na ang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa Pilipinas. Ayon sa DOH, 80% ng bilang ng mga naitalang COVID-positive cases sa bansa ay mula sa Metro Manila. Paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III, karamihan sa mga kaso ng COVID ay naitala sa Kamaynilaan dahil sa Metro Manila kadalasang pumapasok ang mga bumibisita sa Pilipinas mula sa ibang bansa.
Karamihan pa rin po ng ating mga confirmed cases ay matatagpuan sa Luzon. Sa katunayan, higit po sa kalahate or more or less mga 80% ng lahat ng mga kaso ng COVID-19 ay naitala sa loob ng Metro Manila. Dito na rin po kasi unang nakapasok sa Pilipinas ang virus buhat ng dami o volume ng mga flights na dumarating sa Metro Manila.
Ayon sa kalihim, mas konti ang naitalang bilang ng COVID sa Visayas at Mindanao. Umabot umano ang mga kaso doon dahil sa local transmission. Naitala ang pinakamaraming kaso ng COVID sa labas ng Metro Manila sa Davao Region, kung saan naitala ang 79 na kaso. Sumunod dito ang Central Visayas, kung saan may naitalang 39 na COVID-positive cases. Ipinamamahagi naman ng Department of Health sa mga referral hospitals nito ang 12,000 personal protective equipment o PPE na dumating sa bansa noong Lunes ng gabi.
Tinatayang 12,000 PPEs na binili ng DOH. Ito po ay kasalukuyan iniinspeksyon ng procurement service ng Department of Budget and Management bago ipamahagi ng OCD sa atin po mga ospital na nangangailangan.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Iniulat ng labor group na Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines, na umabot na sa 1,000,000 Pilipino ang nawala ng trabaho sa Luzon dahil sa enhanced community quarantine. Batay sa report ng Labor Department, nasa 200,000 manggagawa pa lamang ang nakatanggap ng cash assistance mula sa gobyerno. At ngayong Semana Santa, ipinaalala sa publiko ng Metro Manila Police na bawal ang mga aktibidad sa kalye o pagtitipon bilang pagunita sa Lenten season ngayong ipinatutupad ang enhanced community quarantine. Ayon kay National Capital Regional Police Office Director, Police Major General Dibold Sinas, bawal ang bisita iglesia at mga prosesyon. Pero pwede naman daw ang pabasa ng pasyon basta't gagawin ito sa bahay at walang inimbitahang kapitbahay. Hinikayat naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga Katoliko na gunitain ang Semana Santa sa pamamagitan ng mga aktibidad online bilang pag-iingat sa COVID-19. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.